ben er te feiten.
Je hebt er altijd niet te vinden. Og þetta er 2017. Við lifum núna 2017
þá er ég 70. Og hvað er dalinn upp?
Í Vietnam að mestu leyti. Ég er fættur upp á Skarðströnd. Bær alls og hjálega eða húsmannsku bærin yfir sjóin sem heita Gerðar eða hétu Gerðar hérna löngu konu í einu. Er þetta bandið? Og hér er Gerðar, niður sjóun og þar fættist ég og þar var ég þangt ég var á þriðja árið, þá fluttu fóruldar minni í Vjarnægir og þar var ég þangt ég var kondi tvítugt á hverju íbyrstum nú en svo gekk þetta nú skrítið daldi skrítilega, því lítið til að ég var í burtu þá lengi ég hef farið líklega svona 18 ára og burtu Vjarnægir malfarin og stundað þá sjó alltaf eiginlega frá Brautu Vatnsbyrni fór að lofa 12 ára gamall heima í Vjarnægir Vindur svo ferming og var svo á skagskútum og síldarskipum í 35 sumur og sömu árin var ég 14 ára eftir vestir á Tórum og Stórum kútturum og Reykjavík. En svo var ég uppgefin á þessu sjónum, getur nú leist eins og önnverðina, þá fór ég að búa í Bjarni minn mitt, bjóð þar í 12 ár og þaðan fór ég í Flati og bjóð þar í 8 ár og þaðan fór ég í Stykkishólm. Og er nú hér, svona hefur hún gengið.
Hefur verið á nokkrum skólum, stýrimaðaskólum?
Já, ég tel það nú, ég fór á námski hérna í Hólminni því að Rólin Strákur tók smá skipapróf, svona þákalla pungapróf, það var 30 tonna próf. Það kom til út af skipunum, þau voru svo lítil og pungslega mörg í þáttaka, þessi minni.
En það varst ekki barnaskóla?
Nei, sama ekki neitt. Það var jú, maður heima í Bjarni þegar Alastef sem var dátu við leðsérstu fyrir þegar mælikvarð og hann kenndi okkur skrift og reikning og svolítið, hann var hann lítið svolítið í landafræði. Hann var nú ekki lefnumri. Við brýðum sér á hver, það máttu hann ekki missast, sérstaklega hverið. Mér var illa við það. Alveg rosa illa við hverið. Það er eina bóki sem ég hata því einskunni. Mér leitist það svo.
Að hverju?
Það var svo leiðilegt. Þetta var svo óttalegt. Og svo áttu maður að læra þetta svo vel. Maður átti að læra þetta að maður átti að geta þölu þetta allt þetta bókar. Sá sem við kendi menni, hann hélt á bókinu og svo átti maður að lesa það sem mann hafði sett fyrir alveg hreint reyprenandi og maður skýrt kakka í norði. Ég var óskaplega krakkar við hverfið. Ég gat í lært það stendur þó ekki á því þegar ég fekk viljaskorpur en ég var svo latið við hverfið og þess að maður gekk mér síðan að læra. Til dæmis hefðum við þarna heima hjá mér sem ég var fjóðum eina kúm og hún var í fjósi réttur á bæinn. Og svo var mér sett fyrir á seinni par dagsins og svo gaf ég kunn á kvöldum sjöleiti og svo átti ég að lesa upp í hverinu þar sem ég átti að læra morgun eftir, út í fjósi. Ég þarf að nú ylur náttúrulega að belginni en minni ylur í bænum. Og þá hafði ég oftast með svoleiðis að ég hef með spýtu og ég hef maður aftur á ágæta vasani og þegar ég kom út að búin að gefa þá stakk ég hverinu ekstra af síns og búið að búið myndi bát úr spýtinu og senda honum að varspalanu og kunni. Svo er að gekka nú, þá er ég von í kunni vel. Og í annars skipti það var nú alveg sérstakt sko. Og svo saga því lítið til að það koma upp með á Kansvikin að það var kunningi minn, jafnaldri minn í næsta bæri rétt hjá, hann var nýlega búin að fá Friðþjófsljóð eftir Matthías Júkusson í Kápu og mér áttu gaman öllum svoleiðsbókum, vitlust í alla bækur þannig og ég hattaði hveri og hann lána mig bókina. Ég er búin að heyra svolítið úr þeim og hann lána mig bókina, ég er búin að lesa þetta svolítið og þótti ægilega gaman eða spenntur fyrir Friðþjófsljóðum. Svo ég farið, sem aftar kvöld að gefa kunni og hér taka hveri náttúrulega. Ég sting það á mig Friðþjófsljóðum sko að sem mamma heitin sjá. Nú því kemur til fjósi búin að gera fjósaverki náttúrulega, það var engin jata hjá kunni og láti bara í básinn heið og ég átti að vera úti meðan hún var að minka heið svo hún sletti ekki. Nú svo ég búin að þessu að þá var það fyrst að sem gerist í hverinu upp á syllu. Ég set meysin upp á endan við Týri sem var í vegna beintur aftan kuna og tek fyrir þjóð þegar stúttur í þeim. Og það var alltaf ekki vilja, stúttur í þeim. Já veistu hvað, þegar ég er búin að lesa eitthvað svona opnið eitthvað svona sem allan það, þá eis kýrin heginn aftur á bástak með trínu. Og ég er náttúrulega verið að fara sópa upp. Svo ég legg bókina það sem ég er að lesa, opna, ákvolfa á meiskaflinn og fyrir básinn að sópa fyrir. En vitið hvað kýrin gerir, hún slær hala með meysin og setur aftan koll og bókin fer gå upp en ny pojkinsko i Kaukoan i floden. Det var stenflod, blöjtor att hålla henne. Nu öppnade hon var sko, jag törkade henne och öppnade sig mögulärt. Att man sa, hej, jag är bara den till. Och jag nådde aldrig blöjtor innan, hon var högul och ätade en bogen till en. Bråde dessa man sig lana den avarna och hon är helt stig i sån bogen och öppnade det här högul, är läsigt då. Och då var det så här kvistlad av mig, hev honom på att verka bogen och få honom goda. Detta hefur fyrir svikinn. Það skiljist um hverju.